piece of paper passing around. Everybody write the name and address on it in case we have to inform you. We'll have a list. Any changes?
Yes. We spoke many times. Began a shtickle, a hag. Ebus macht the bahag. A bakant the bahag is the netziv. The netziv in his hakdama to save a shmois. Zmoya gvaldiga haoya bedivei ha bahag. Nagamas the netziv zok tapshat, aderech hapshat avada. Vil epis like unza mahalchen and sefer bereshis. Zogna gvaldiga haisofa in the Indian from sefer shmois. The netziv brengt up a bahag. In the top right of side Aleph in his Akdoma, Zeha Seifa Nikka Befi Balah HaMedrash Seifa Shmois. We call it Chamishachum Shetoya, Seifa Bereshis, Vayikra, Bamidba, and the Sveta from the Chumashim is Seifa Shmois. Kedisha Bebereshis Rabba, Vayir Vayivoyke, Shed in the Chazal, State Finnef Mol Vayihi, is Vayhi Or Keneged Seifa Shmois. For Ramban, Seifa Seifa Koroi, Seifa Hagula. And Rishonim Zogim, the Sufsach Sefer HaGogos. Zulas Abeinu Bahag, B'soif Sifroi HaKodesh Yikre'eyu Sefer Sheni, the Kachoshev Chamishu Chum Shetoyer. He is Machshiv, the Bahag, for five Chamoshim, and gives each one a name. Sefer Bereishis is the Erzda, Shmois, Rufsach Chumash Sheni, Sefer Kehanim is the Dritta, Chumash HaPikudim is the Sefer Bamidba, and Mishnah Toyer. Shusa demora nitin lumig bina. From the chiddush from the Bahag can help us up learn. Chaya, we could have given each of the chumashim a name like the chumash sefer shmois. Sefer rishon, sheni, shlishi, revi, chamish, like in sefer tilim. Sefer tilim state as the tilim was ogetelt in five chalokim, sefer rishon, sefer sheni, sefer shlishi. Teret is yed a chumash at a toichen. Memeli yed a chumash at a nom. Breishis is the sefer nitzira. Kehanim is Teres Kehanim, Chumash HaBikudim is the Pekudah from Klai Yisrael, Mishnah Torah, the Chazorah, from Kol HaTorah Kula. If a boss of the Bahag Nishkikent, Gefinin HaNomen, Pasefer Shmois. So the Netziv, Shaloi Bechinam, Shina Hashem, Vesah HaSefer, Vahoy Yil Rabbeinu Likra Kulam, Mispa, Chumash Sheni, Shlishi, Chumash Shmois, Oy, Alayin HaMasuyim, Shabbat, Kama Yitzis Messayim, Matan Torah, Kama Shakoya, Sefer Bamidra, Sefer Apikudim, Kama Shakasati, Bim Koyim HaTam, Ela, Bolo Lamdeinu, Zeh HaSefer B'Yichod, Hushenu HaSefer Bereshis, Ki'ilu, Adas Adachelik HaSheni, from Sefer Bereshis. Was meint das? Bolo Lamdeinu, Zeh HaSefer B'Yichod, Hushenu HaSefer Bereshis HaBriya, Ki Huchelik Sheni, Mezeh HaSefer, Hainu, Boi Nigma Seida HaBriya, Kimamorim, Bereshis, Bishul Yisol Shnei Kereshis, Pirish, Tachlis Ha'olam B'Chlal, Hushyei Uma Achas Chelak Hashem Amoy, V'zeh Lo'i Nishlam, Ad Sheyotzu Yisol Mimetzrayim, Ubo L'Tachlisam, Shiru'uyem Liyois Or Goyim L'Hamidim Ayidiyas Elokei Olam K'mo Shebi'an Sefer Sefer, V'zeh Lo'i Tachlis HaBriya, Shenivu L'Chvoida Yizbora, K'mo Shekozu Kalanika B'Shmi, V'L'Chvoidi B'Rosif. Nims to the next line. The Yitzias Misayim Ha'yigamar HaBriya, Oy Matan Toya, K'mavoy Oid B'Rabba, B'Berdash Rabba, P'Reishis B'Schua Toya Shnei P'Reishis, V'ayna Kedisa B'Yivuk HaChovin, the Gemara says, No, we deserve, V'Yer V'Yivuk Yem HaShishim, M'lam B'Shiz HaKadosh Baruch Hu, B'Maisa B'Reishis, B'Kama Toya Mutev, V'Mlam Ani Machse, B'Toya Yivoy, Nimsa, D'Man Toya U'Gemara B'Riya. So, the Netziv, HaGlal Diga B'Yivuk B'Divi Abba Had. Spoke last week, the Ramban state, that Gan Sefer B'Reishis, Kula HaSefer Yetzira. Yetzira means the Tzura, for how the Bria is going to be, the Bekoyach of the whole Bria. What was the Bepoyal of the Gan to be, like you saw last week from the Rabban? The Bepoyal was that whatever the others did, Kilo, the Gemara for that was the Chla Yisrael. Chla Yisrael had Yitzir of Mitzrayim, because Yankee Levino had a Golus and a Gulam and Beis Shalovin. Chla Yisrael had a Matan Toya, because the Yankee Levino had the Mara Hasulam. So the whole Sefer Shemois was the chelik hasheni from Yetziras Olam. Like the Tzud and Tziv, not only was it a chelik sheni, but it was a tachlis. Well, without Yetziras Mitzrayim and Matan Torah, since Jochen tachlis is a ganze bir. Without the kovid shemayim from Klal Yisrael, Israel the ganze bir. Kol anikra b'shmi v'lechweidi b'rozi mitzatim afazizim. Memela, the sefer from sefer shmois, nishkan egen a sefer. Das is kilu the tachlis on the gemar and the chelik sheni from sefer bereshit. Das is egen a netzer. Gewalt, a bissel gewalt, a yun werden, a sach, a kudus, and a pasha, was kum nois, a yisoid, was is day, a posha, the yisoid, we spoke about it, in verschiedene neufanen, wo noch machen, a sikum adob. In the Ramban steht, that sefer breish is a sefer yitzir. Kol kuli, a sefer yitzir. In yitzir, so oilam steht, oilam chesed yibon. The ganze bria from the Eibush's welt is chesed. Kuli a chesed. When was it Nigma Sefer Yetzirah, says Ramban? Sefer Bereishis was the end of Yetzirah, then afterwards came out, like we saw last week, the Peiros from the Yetzirah from Sefer Bereishis. If the ganze Yetzirah was finished in the end of Sefer Bereishis, Tafim Zogim, as Alts was done Sefer Bereishis, is given a Kulei Acheluk from the Binyan from the Eibusha. Kulei chesed, kulei oilam chesed yibon. Zayis emeres, as melent aduch sefer bereishis, melent a parasha from Mechiras Yosef, met a parasha from Yosef Yoyed Mitzrayma, met af the hand from the ganze parasha, this is kulei geboit af oilam chesed yibon. If this is a chelik from the binyan from the Yetziras Olam, which finished in Sefer Bereishis, that means Kulay is given a cheshbon from Yetzira, Yetzira, Agavi Yetzira, Menach a chelik from the Tzura, from the Bias Olam, is Kulay given ein shtik Olam Chesed Yibon. Sof, the Maisa from Mechiras Yosef, when the brothers had a pesapachet after Yaakov Avinu was nifta. She in the post of Ayem Aleim Yosef Al Tiro Ki Achsachas Elokim Oni Vatem Chashavtem Olai Ro Yo Machshava Is Given Liro Obe Elokim Chashava Letoiva Leman Asay Ki Yom Azel Lahachi Yis Amrav. It says Yosef Brent Arois What you thought Hachi Given Ashlech Tazach Was Kulei Lira Is Faket Deibish Is Cheshbim Was As From Der Pula Wakilo Neshitchi Is Zeta Is Kulei Ashlech tezach gzeyim and hashemayim, so losuche is kulu letoiv. Favos, adas ben achilif and yitzir and klai yizo, is muzain ligin in dem, oilum chesed yimon. I'm up learning upon the kudus, as mahot in the parasha. The tchilas yeshua shal yisrael, is given moshin shal yisrael, moshe rabbeinu. What's the grand haskalah for Moshe Rabbeinu? Steht also. Vayelach ish v'beis levi, vayikach es bas levi, v'tar ish v'telet bein, v'teyo oisa kitoivu, v'tetz b'neyo shloish yirochem, lo yochlo oig atzfinoi, v'tikach lo yitev az goyme, v'tachme, v'cheime, v'azofes, v'tosem, v'aseyod, v'tosem, v'sif, v'asvasiya, v'tisatzim, Achoyse Meyochik, Psalmod Nemaisa. The Satsa Achoyse Meyochik, Miriam Vat, watch from the Vitans, Lodeo Maye Oseloi. Also, this is wichtig for the ganze good. Some Soif Eisman, as in the Vuh, was Neskayim, Psalmod Nezach, Pshteton, Tchila Zitzir, Moshe Abeno, Psalmaisa, but the Satsa Achoyse Meyochik, Lodeo Maye Oseloi. Shtet Vateid, Vaspari, Luchas Al Yor, Benayasel, Huchas Al Yad Yor, Vateir, Sateva, Besoy Chasu, Vatishachas Amosa, Vatikochel. Rashi zogt auf dem Pasuk, Rabbeinu Dorsha, Al Yad Hayor, Holchois Loshen Misa. And I say Holchois, Al Yad Hayor, Holchois means going. So Rashi, Holchois means a Loshen Misa. What's made a Loshen Misa? So Rashi, Kumahine Anoichi Hoylech Lomas, Lefi Shamichu Bo. What's the vicht in Narasel Hilchus? Elamai, because they tined it, kill it. The Makor from them, Rashi, is a Gemara Masechta Soita, of the Gemara Drashtikal Hesafi. I'm up land Svei Gemara and Saita of the Pasha. So the Gemara, the third piece down on the left. Amar Rabbi Yochanan. So the Gemara and Saita David Beis Amar Aleph. Amar v'nayase halichas Amar Rabbi Yochanan. Ein halicha zu el loshen misa. You have it? V'chein ho'oyme hinei anoichi ho'ileich lomas. V'ateyres ha'teyve b'soif ha'yor. Kibben de chazer de kaboy latzulei Moshe. Once Nayasel saw she wanted to say Moshe, Amale Gvirtenu, Min Haga Shalom Basad Vidam, Melch Basad Vidam, Gaza Gazera, Im Kola Oilam Kula Ein Mekaimin, I say, if the Velt won't be Mekaim the Gazera, or Bechotched, Bona Vavnei Beisai, but the Bnei Melech Mekaimin, I say, that Iveris Agzera Savicha. What's the Geshen? Bo Gavriel, Vachovtem Bekarka, und Duchtem is Gavon, Matisha Chasamasa Vatikocher. Gavir lagi kumen, chovt na gabi karka, tishlach as amasar atikachar. Vu mevissen, was it the pshat of the Gemara brengt eshen, was they bishik shik gavir, no was they bishik tafis sein, chovt na karka, they bishik gemach chovt na karka, un zogvon di Yeshua from Moshe Bein. He steht in a sefer akadman, the message of Eliezer, nifar di kapshat. Das ist gewähnt, tchila Yeshua, sin shay Yisrael. Was ist gewähnt, der Tchilas Golos von Klai Yisrael? Der Tchilas Golos von Klai Yisrael ist, wenn Yosef geht, er reist zu sehen, was tut sich mit der Brüder von Yosef, und doch damit ist gewähnt Golos mit Zayim. Steht in Chazal Azoy. Yaakov Avinu says, Lechno re'ei eshloi machecha, vayovo ishchema, Yaakov came to Shchem, vayim tzva'eyo ish. Und der ish, gesagt haben, puck dort in der Ache Yosef. Sagt der Medisch Tanchuma, und er sagt in der Pirke der Belose, ein Isch, der Oma kann, Elo Gavriel. Shenema, wo Isch Gavriel, sagt der Messer Gavriel, der da steht, als Gavriel ist gewähnt, der Achroi, zu euch zwirn, als der Golus, so werden der Teufe. Der Golus ist nicht gewähnt, Kilo, a Klaff in der Beinschlamm, und später der Ebesch, der Sei, to save Klai Yisrael. Gewähnt, Kilo, der Achroi, for the rule of Klai Yisrael. It's thus was Ed Arangler, that which he put Klai Yisrael mitchil in the Golos Mitzrayim, gewend achroi to Zena, was the tachas of the ganze Golos. The tachas of the ganze Golos is a gula. On the Mashiach Shal Yisrael, in the Zdokin gula. Daf no Moshe Rabbeinu. It's the end of the Gemara, so the Bog Gavriel, the Chovt in the Kark. Lama to Zedem Tzug, Leiden Ashtek Lamasho. The Gemara Mesech Tesoyte, Vaishtus Hezeyah, Novuch, in dem Posseg, was man mit Amon, va teisatzoi, va chuse, me yochoi, vudeya, me yoseloi, in der Gemara daschen, das mamisch, koloi shaloi kipshutoi. So die Gemara azoi, va teisatzoi, va chuse, me yochoi, tap left of the page. Omer abietzo. Posseg ze kuloi, Hashem Shechina. The ganze Posseg, geht auf der Shechina. There was a bissl bakat, she Hashem weist, as a choyso is an expression of Ava, the Ebesh has for Klal Yisrael. Because it states in the Posseg, that he sat to the choyso meyrochek, get this go off the Shechina. It says, the ochoyso from Shia Shirim, states on the Eshna Mol, them a choyso. The machoyso from Shia Shirim, states in them Pasha. Tiksiv, Nehme, that he sat save, Tiksiv, Vayovay Hashem, Vayisiyatsev. She the Posseg, the Shmo, Vayovay Hashem, Vayisiyatsev. Da steht nirosh netzive bei der Ebeshter. Achoysoi dichsev amol uchochmo achoysiyat. Meirochoik dichsev, meirochoik Hashem nirali. Ladas dichsev hikel deyes Hashem. Ma dichsev, ma. Ladas ma, ma dichsev, mo Hashem olekech oshel meimach. Ey osa dichsev, ki lo yasa Hashem olekim dov oloi. Dichsev, vayikro loi Hashem shalom. Is the ganze posuk steht as das is Moshe Rabbeinu is da kilo a matzav from sakona a matzav was ken zayn a misa on lui on gavir bocha vachavtan vataki gven a misa from Moshe Yisrael vesh beit who's watching to be mashgiach as a Moshe Rabbeinu is a ben of Moshe Yisrael vatei satze vachoyse das is gven kuhi ashgocha vina ibisha lo ma plan a shtiko masho a mesech tesoyti yedim olam erali zok masho ותסעצוי ואחויסוי אומר רבי יוחנן אומר רבי יצחק פוסק זה כולוי השם השכינה תלפי פשוטוי ואיך אתה רואה איך סמוי צדן הפשט הפוסק חומש מפשוטוי לפי פשוט מה לא להסקי כל זה ולהב לי להסקי רק הסיבה הלפלא שמוצא בס פארה ביור והחויסה בו ואומר הילך וקרוסי הכן דוש מיני להשמיענו כי מעשה השם במויצויס ודייס וחויקס מסייכל אנושי הדגנצה השגוחה פנאי בשל מזלביסן פארויס הדס אז כול כולו יזח וסנישת על דרך השכל דרך כבי אוימן כמו שאויה בעניין זה שבהשלוחוסי ליאור חושבו שנסבט הנבוא הסמירים כאילו כמון שהביא את תופך על רשע אבו פקד הויסה סיבה עצמס שתמצא הויסה בס פארי דעת בין אני אורג ונגרס די ישוע כז פמדיה פארף בס פארי פאין מה שהבאנו ואשר על ידי זה אנדוכדם ווסה גבון נסגדל בעיני כל ועל שם שהשכינה כמי יוכל היא בגולס עם ישראל שעל כן קורי החויסוי שהיא בגולס עמוהן ובתחילה אז גולוסן הויסה השכינה ניצב השום דהיינו בתסצה והחויסה וקומה מרוחק לדי היינו בדי ישרחויקס מדעס האנושי הדגנס האשגוח ונאי בשספקת פנדמל נמל וזאת מן המלך like the mention גולוס like the mention תפיס in ישראל finished on hashgocha by the boy shlem is kol kulei hashgocha mitchila vatsayif so idei moisha shahaya boy hayira the yoyse shlemus as given the goyo because I got kol kulei yira shemayim kama shkos ma hashem lakecha shahom boy shi milsit zutus lagabi moisha shahaya yira shahamites vekoma lo yase hashem כמו שגיל הדבר הזה למריה וסירים ויקו להשם שולם להובי היודי שולם שייצא ישראל בשולם ישון אז בסגזן what looked to us כאילו זאת המשור דגרסת המצב ונסקונה הסקונה ספר שמריש הבינו דוסת כבר גבוהן לישוע ועוס לנדמן פונדם ולנד והתסצה והחויסה מרוחו אז אין דגולוס די בשפות עשייה כדי אז פונדגולוס על כלמן לישוע למה לנן עדרית הנקודה עם בפרשה ונוכת לכנה המצייף אנלוגי זכן משאבינו בית בית רבוי של הילם זיינה הנומן הנומן פן הקודש ברוך כסיס השפט משאבינו בית אבת רוחם ודאי בשטר ודאי פרשה משאבינו בית פעד הנומן ישתל פחי יסוד דאי בשטר זה לנמק תגור אגן צשק בתאי הקודש ברוך משאבינו היום מוישה אלוקים מיינוכי יהיה לך פער וחרץ ביסוד מרצה ויום כי יהיה אימוך וזה לכו האויס אנוכי שחתיך ובציא חסוד מרצה עם תבדו נסוכים על הרע הזה נוכתם זאת הקדש בו מוישה בין אבל אם מוישה הנה אנוכי בו בני סמת המקיע וסייכם שלחני אליכם ואומר לי מה שמוי מוי מה עליהם היום אלוקים ומוישה אקה אשר אקה והיום הכוי סמל בני סול אקה שלחני אליכם נוכתם זאת והיום אוהד אלוקים כל ישראל מהבני ישראל, השם מלכי אביסיכם, מלכי אברהם, מלכי יצחק, מלכי אבי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם, וזה זכי לדור דור. אמרו לנו צזמן, צווי שטיח גמור מסתפס פסוחים, וסתכסך, צווי שטיח גמור, זה נזה, מקושה אינה מתעד. סתכסך גמור, under the נציב, on the right of the page, the second piece down. והויה השם למלך, סת פסוק את זכריה. והוי השם למלך הכל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו יחד זאת גמר אותו הועיד נלב אחד הוא נו לא עשת לא עבר די בשביל זה אחד די בשביל זה אחד יצ אומר ואחר בחנינה לא יקרה למזה הוי למבוא הוי למזה על בסורס טויבס אימא ברוך הטויב המתה ועל בסורס רויס אימא ברוך תאין האמס והוי למבוא כולוי הטויב המתה דוס is the first thing דוס is אחד, דה אבשלו זה אחד, זה אינו אין ברוך זאת אומרת, ראיתם שתית, הוא שמוי אחד, מה יחד? אותו אין על אף שמוי אחד הוא? אומר, נחם בייצר, לא יקרה למעזר אילם הבא האילם הזה נכתב ביוד קי ונכתב בעל דל אבל האילם הבא, כולי אחד נכתב ביוד קי ונכתב ביוד קי זו שתית, עוד צי גמרת אשטן, זרטמן וגן השם אחד, ונחתם עדן שמוי אחד. השם אחד, זאת גמור מיינט, אז זיין אין ברוך הטוי והמיטב. שמוי אחד מין, זה לזה היינט, weiß man, dass sie da kriegen. Mit der Ksive, sie da Adnus und sie da Jutke Wofke, was sie da wird, man ausleiden in Jutke Wofke. Sehe, mit Fussem, als der Zach bringt, der Zach, was er gehört von der Bardaschen von Brod, was gefällt der Möde, der Schein auf der Gemäuer. In der Ölmer sehe, a mentsh hat khmos a besuira, leide mus an shen besuira reis, aber a mentsh a besuira iz a brokh a teva mit. A dynamis, as a dab suira teva, a teva mit. Was a love shteyt khh mo a shen ukh khos a vav khv a sav zakh. Khazar dash rom pi ani misa. So a shteyt khh rom ken i brokh fun besuira reis, was a de khidish as a haba is different fun a maza. Versteht ze? If in a maza we also would have had only besuira reis, we also wouldn't have dynamis. Das der gat der kash fun the Brother Dain, Brother Dash, the Tzav Tzav, and he is dying to the tyrants of the Tzach. I be mash shemaiti bialdusi. I 8 lines into the Tzach. Bial shemaiti bialdusi mehamanoye chayav vchosim hamachiyach agod hamefusim befaim risher magad the kila gedosh abroad. Pirish amay mehazeh shedikted, but mash oma loyka oyla mehazeh hayla mabo. Hay beesik habrocha. Ein hefrish shala toivis gam b'olam hazeh v'varech ha-toiv ha-meitiv. Elo, sh'b'olam hazeh yesh lo gam rois o'olam ha-bo lo yira klal. V'im kein, ein esik ha-brocha hefrish, don chilo o'olam hazeh in o'olam in the brocha, v'ayilu loy ma loy ha-olam hazeh o'olam ha-bo. Ha-olam hazeh yesh b'ay toivis v'toivis v'rois. Ha-olam ha-bo ein l'rak toivis. V'om hu ha-manoich. Dichsiv oitcha Hashem ki o'nafta bi. Lefi shemeel yoin leseitze harois ve'ein dover ra bo me'akadosh baruch hu v'akol hu l'toyva v'afilu ha'pironius shebo al ha'odom ein ero avo toyva v'zachi chaysoi ulehachnia yetzahora uletaya ha'neshoma sheyizka lo'oilom shekula toyv elo sheoilo ba'odom ba'olom hazeh ein ha'meivin ha'dover li'ishuri ezetos nish. He doesn't see the zichut chaboy. He doesn't see the hatova. V'nidma be'enov kilu hora k'may hachoyla. Shoytzen leicha tachboishes. He makes an operation. V'yesh lo yisurin. V'achoyla hashoyt etzayel lohasayach tachboish. He takes off the med, take off the medicine, take off the bandages. Aval achochem soyve besimcha. V'chein hu yisuri harishoyim heim tachboishes. Omnon acham oisay. Shoyoyo meivin hatoiv ho amita yukumoy ken lasad lovay. Kishan nizkal azeb meheira. Nema oitcha bayoy ma'ol ki yonafta bi. Nisha pshat is oitcha Hashem ki yonafta bi kilo because I got nitzel. Oitcha avdas was the ebishu getona yisurim for instance. Noisen haidol l'sho'ova ashen esana ba'akadosh baruch lefi shol la'ativa ba'achrisiv. Zeh kavod es amay mekan. In der Welt most of the men shed a kefol l'chazach. Is that tzuchos tragedy? Is dain ha'emes. Was the love is going to be nizgala to us. Av der zach, was mam gemeint, der gefällige zach, we made the bracha von deine emes, but men av der machen atoiv ha-meitiv. Vizel ka, vana samay mekan, boilu mazel oi ma besuri roi is deine emes, shesoi vishel besay midis adin. Uloi lo ma bo, kuloi atoiv ha-meitiv perish, sheyiru le mafreya, shekuloi hoi midis toiva, midis tuva, vahoi lo levorcha akul atoiv ha-meitiv. Das ist der erste Pshat, der war nicht für den Gepshat, der bevor es in der Gepshat, das ist der Teich, das ist Love, auf die Sachen, die da, we made in the dynamics, that men anerkennen, that das ist bei MS, hat er über Hamete. In dem zweiten Stück, der Gemara, will abladen, na Yisrael. Steht in der Pasuk, Zeh Shemi Lo Oilam, Zeh Zichi Lo Dodo. Der Gemara führt euch mit dem Pasuk, wo wir in der Oisrael auf der Gemara. Kosser, Ravina Rami, Ksiv Zeh Shemi Lo Oilam, Let's just go on. V'zeh zichi ledodo. Am HaKadosh Baruch Hu, k'shani nichtav ani nikra, nichtav ani b'yud kei, v'nikra ani b'alav dalet. So da Hashem, asum sech adnus, that's the way we pronounce yud kei vav kei, and so da Hashem, fun havaya, was in the mikdosh, feg mozogim den nomen havaya. In Mashoah steht, im sechtes kiddush naf ayin alef. That the chiluk tzvishin, the Shem Havai and the Shem Adnas is azoy. Talk to Masha. Zeh zichi lo'ilo, zeh shmi v'zeh zichi. Nichta b'yud kei, v'nikra ba'alav dalet. V'aminen ba'alma, t'haynu b'oilam hazeh. Abayisim, is that in tzizamen or v'gei shlof? Ab'oilam haba, nikra k'ksivose b'yud kei. V'akavona, Ki ba'olam hazeh himidas hadin shaylet b'shita v'achmim. Ki b'yosay. Sh'shita v'akadosh baruch hu rachem adin. Der welt, tzad rachemim, aber tzad rayin gemunin, tzad rachem adin. K'mar shakosay b'yoyim b'roya Hashem alakim. V'akein, haksiva Hashem harachemim, v'akri Hashem adin, v'asada rachemim, aber tzad adin. אבל אולם הבא כולי רחמים ואז יהיה השם שולם קריאסוי כקסיבוסוי דבר אולם הזה נקרא אדנס וזה סמידס הדין וניות כבוב כזמידס רחמים שתי דנה משהו אמור ידע גזח פבוס אין דו אין די ולט כאילו דיות כבוב ככמן השלנן יות כבוב כה ועל דו זה צח דין וזה תוינשן וזה תזהיר סחמון הלסון Is that when the anhog of an ebish is medin? Avadis ad racham emeichet. Avas mezat is din. Lassiv lovoi, we're not going to lay in yudkei vavkei agnes, as the odin, as the baldin. No, but this laying in racham for us, vals et zen, als et zain kuli racham. Lama oplan an ayesoid, saif in the briskurov, on saif in the teres chayim in mesachtes shavus. Lama lan zamen a rabbah. So there is a parasha from Amekalu, Achmon Lutzon, was a Schaia Misa, if it's Mekalu, B'Shem HaMefoyush. Shein Ram HaMazoy. Ani Oime, the bottom right of the page, Perek Beit HaLechazayim, for Lechazoy Dezor. Ani Oime, says Rambam, Shal Shneyem Hu Niskal. Say if a person uses the Shem Havaya, say if a person uses the Shem Adnos, it's Chayiv Skilu. Tzorich Iyin Habiyah Bezer. Darizel L'choyer Poshet, The Shem HaMiyuchid Ein Rak Echad Veich Shayich Shei Niskel Ashtayim. If you only Chayif Shem HaMiyuchid Nishtaf Elikim Nishtaf Elikech Nishtaf Shakai Nav Shem Havaya Shem HaMiyuchid So how can you be Chayif HaAdnas? V'anir Elohimah V'zeh Zeh Zeh B'Skrov The Harambam Svirei The Hod Amin V'Kiddushin K'siv Zeh Shmi U'K'siv Zeh Zechri Loik Shani Nichte V'ani Nikra Nichte V'ani B'yud Kei V'Nikra B'Alav Dalet Nem V'zeh Dina Da kriya shel adnos, he gam kriya shel shem havaya. V'mkein, av de etzim Hashem shel adnos, lav shem hamiyuchadu, aval kaponu hai bezeh shepirish l'Hashem da adnos, mikri shepirish gam l'Hashem hamiyuchad shelu hi kriyosa. So the Biskurov, avada, alav, dalad, nun, yon, is Hashem. But besides adnos being Hashem, adnos is the way how we pronounce yudkei vavkei. So therefore, since it's a form of saying Yudkei Vavkei, that's also called the Shem HaMiyuchid. The Teres Chaim Lech Tzutzel Nifad Dekazach. So the idea is that Gemara Masech Teshuvos, if a person writes Aleph Dalad, it's Eina Nimchak. Just Aleph Dalad. In fact, Teisvis, what's just Aleph Dalad? If you tell me Aleph Dalad, Nun Yud, okay. But Aleph Dalad from Shem Adnas shouldn't be Nimchak, Meich Teisen. If Adnos is the Kriya from the Yud Kei Vav Kei, so then Keneged the Yud is a Dal Aleph. Keneged the He is the Adalad. So Kum the Chois, when we see Aleph Dalad, is that Yud Kei? When Yud Kei is Hashem, the Mela Aleph Dalad, Ad Kenekach, Aleph Dalad, Nishkenichim, and is that Aleph Dalad, is that Yud Kei? Don't look to Agaval the Goimik. Yud Kei Vav Kei is Gishim. Gishim HaRachim. That says, as the Eibish is Kol Kuloi Shmoisav Yud Kei Vav Kei. But we daf, we zet as I sons. How does the Rachim appear to us? The way it appears to us is, as is din, a gefelle chazachin, gzeyus, alzmin hazachin. What is that in Lassad Lovay? Lassad Lovay et milenin from the Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei. What's going to be Nishtana? Nishtana is loss of love. We're going to be able to see. And whatever we thought now was din, was Kulei Rachmim. The Adnas is Eichet Nishkin Adnas. The Adnas really is Yudkei Vavkei. No, Mezet is Nisht. Come in a Zog and Yudkei Vavkei. Daf in the slain in the Adnas. Because it looks to us, Vishayin and Masha Kulei Din. But then loss of love is that it's Kulei Rachmim from the Ebesha. It does the Hemesha from the Gemara. Say Shalom Gemara. Punkt as Avi lost it love, we won't make any more dying ha'emes of us, Because last night we're going to be able to see, and this is as cool as ever made it. In that world, I mean, gesagt, Adnus is the Kriya for Nidke Vavke. Kila Ad Nishoki Chesed. It's his din. Als Fadekt and din. Last love, Lamafei, Admin Al Zen, Adas Yidke Vavke. Das is Shmi and Zichi, the Zelbazak. Das is Shem Nasha. I'm old, still Chassam Sofer, which had been burnt in the Talmud for Chassam Sofer in his Akdama, based on them Shtagotzlach. In Pashas Vayigash, the Eibusha told Yaakov Avinu, don't have any Moir to come in the Mitzrayim. Atir emeir the Mitzrayim, Havos, Anoichi Eirid Imcha Mitzrayim, Anoichi Al Chodam Aloi, Yosef Yoshiz Yodo Yelay Necho. Zeh Yeshua Pshat. Was the Mephoshim Martin says, what's the Yosef Yosef Yadar Necha? Bring the Chassam Sofer a Zoya. Zoya steht, what's the Eibish is of the Yanke Vina, Yosef Yosef Yadar Necha? Lashem when the Zoya is, the Zoya Isa, other side of the page, the top right of the page. Yosef Yosef Yadar Necha, do Rosa de Kriyashma. Dosa de Soid for Mitzvah Kriyashma. So the Chassam Sofer, what's the Mitzvah Chazar, dosa de Soid for Kriyashma? Is the erste Keta is the ganze Stück of Tzach, the boy of the Gemara and Psachim that was in love with what we think in Dor was schlecht, was cool of a toy. Who zet men das? Who zet men azach, was zet sich is cool a ra, and the soif is cool a toy, das is the apostle was from the month by Yosef, al kim chashavol a toyva, it commences ra, of a segment cool a toyva. For what? But from Golos Mitzrayim, there we came out to Mount Toya, there we came out of Mishkan, there we came out to Shechina, and there we came out to Yisrael. So what's the lamp from the Maaseh from Yosef? The Soid from Kriyashma. Zot Chassam Sofer, what's the Soid from Kriyashma? The Soid from Kriyashma is, Zot Chassam Sofer, Shema Yisrael, Hashem, Zmin Yisrachman. Elikeinu, Din. Is Al Sashem Echad. But we look at in this world and we see din separate from Rachem and Satois. The Hashem Elokeinu is also Hashem Echad. HaKadosh Baruch Hu told Yaakov Avinu, what's the Moir? What's the Moir? Because you go into a Shlech to pay Zayin and Golus. The Golus is the greatest Atov. Mitchila Vatsoif is called Kula Ashrocha from the Eibishter. Is that HaKadosh Baruch Hu to Yaakov Avinu, Hateyed made the Mitzrayim. Yosef Yosh is Yodel and Necha, Yosef and Zayin, the Meister Kriyashma. The Meister Kriyashma is Meister Hashem and Kriyashma. I'm going to push you with Nechsam Zoyfe. I look with them, I'm not going to stick a beer in a Gemara in Mesechtes Brachas. Look at Nechsam Zoyfe, HaKadosh Baruch Hu told Moshe Rabbeinu, you want to see me? You can't see me. But if they ask the Chorai, before I lay you, so Nechsam Zoyfe, HaKadosh Baruch Hu was telling Moshe Rabbeinu, what's Moshe Rabbeinu's Bakosha? Havas ado tzaddik for alloy, miroshu v'toyvoy. What's the teretz? The teretz is that you think it's miroshu tzaddik v'toyvoy, tzaddik for alloy. Abeshpeti, you're going to see at this called kuli hatova. It's funai before you think doesn't make any sense. So that tzaddik for alloy, miroshu v'toyvoy. Abalachoyai, lacha meisa. When you see the ganze plan for the Eibushes bria, is that kuli v'toyvoy. Like to the Chassam Sofer, the Gemara says, "Ve'if says Achoyai, Elo Kesher Shal Tefillin." What's it given the Gilif and Kesher Shal Tefillin? So the Chassam Sofer Pelad the Kazach. The Ramban says in Chumash and Pashah for Zayis Abrocha that the Tzad Yemin of the Eibushter represents Chesed, Smol Doicha, Yemin Mekarev. The small kaviyach of the Eibushes when the Eibushes is down. But the Yemin is a makariv. So the Chassam Sofer, the bias of Tefillin is ain't bias. A bias. A person that looks from the front sees, as from their bias comes to his ritzuris. A ritzuris of ein side, a ritzuris of the ander side. Kilo, so do tzvei anhogus. I'm all the Eibushes to tchesed, I'm all the Eibushes to din. What happens when you look from the back? When you look from the back, Zetman as Beidutsu is coming to Zaman. There's a Shema Yisrael Hashem, Elokeinu, Sayyid Ches, and Sayyid Rachmim, is Hashem Echad. I'm not Pashurus. Umanom, Elidiri Adlot, Beachamot, Deshtaketa, Dosu Dutzlach. Shaita weiter. Ma noamu li divei adnu hagoin bachsam soife shemaiti mi piv hakodesh. Ve'isi es achoye efone leyo yitzu. Kishe tira lo ochoy, lo mafreya, tira ei choye hakoy lo toive. Avu lefonai lo yiroi tzoloima, liroi zois oi lefnemu mi koidim, if you listen yetz, vose dan hogu mitzadik v'raloi, lo yiroi ki keis nire v'nidma shudin. ואני הספתי, כי זה גם כי חבונס חזב ואיסי אסחוי עומר בשם חסידו, מלא משה הקדוש ברוך הוא למוישה קשר של תבונה, כבונה, כי כבר מבוא בספורם, שאיני כי יש מה שאונם שמה ישראל שם וכן השם וכן הוד אנחנו מאמינים, ואוימים, שמה ישראל, השם, בין הנהוגוס החסד, שעל זה מוי השם הוויה, בין אליקנו הנהוגוס הדין, שעל זה מוי השם הלכים, השם אחד, הכל הוא חסד. ועל זה מורי לדעתי גם מעניין תפילן אשר בוהם איקר מיצס קריאשמה והוא לתפילה של רויש הוא בייס אחד מורי שהכל אחתס גובה ממקורי אחר כך הספרדו ממנה שתי רצוס אחד לימין שמורי על חסד לסמול מורי על דין ואחר כך לבסויב יסקש בהקשר של תפילן ונעשה שוב בין הנהוגס בייס הנהוגס אחתס אחד והכוונה שלו בסוף רואים לאוכר ולמפריה שאף מה שהיה נראה שתיים מידס הדין ומידס רח ומידס הדין הכל אחד זאת הדוסת דעניין פן יוסף יושס ידע לנכה לא מגיע את זה בסוף כשאנחנו מביטים למפריה יאבת? אני רואים אי חוי וטויבו איז גדוי לו איז ומבייס הסורים יוצא למלוך ולמיך ישולך ישם כמו שאומר יוסף לאחב לוחב לוסס לוחב שייריס בורץ ולהכיס לכם לפלט גדוי לו יצריך גודל לבידס ואיזה מצרים ונמצא את כל הצור שסובה יוסף מקודם היו טויבס גדוי לו והנה ינקי, כשיר למסיים נסוער מאוד מגולס ומשיבה שיסב לבונה ואחרוב, רק אין אומר לה השם יסבורך, אל תרד מרד למסיים, כי גלגוי גודל השמחה שום, שהוא לתכלס הטויבו, שהידי זה השמחה לגוי גודל, ובכלל זה נכלול עם כל הטויבו שזוכר יסל אחרוז. זאת אומרת, תאית, יוסף, פנגנס המחיר יסי יוסף, בלנת מנוב, יושס יודר על נכה. יוסף דם חלק שני פניציר. אז אי ודאש תייציר אז גוון, כל כולי אוס כפר לטויבה, הלוקים חשוב לטויבה, דוס יויס יויש ידע הנכו, מתחילס גולוסים של יסור, פונדה הסחולס הוויה את מי שבינו, והחויסי, דוס לשכינה, תסעת לו מריוחה לדי המרוסלי, כל כולי גוון, זמם את האיבשתה, כדי לקלייסר של תקום את סדם צנד הגולס. פונדה שלנו, אז איפה ארץ בפנים, נאמן לך הרבה שור, הכוון, למה זה גנך, צווי זכן, אשטנס, ושנכם פה מדמונט, דחסוך נשום, פנגודל של פסח, הניפה דקשתיקו מהרל, פשט ואיגש. פשט ואיגש, after the brothers tell Yosef, Yosef tells the brothers, אני יוסף, זוכת, קום יעקב רבינס, דווקום את המסעי. What did he do? שתית יעקב רבינס, said, take עשרה חמורים, עשרה עשיינס, und bin ja gewda und so grashi im modern zach beschem de khazar asar khamoyim so grashi kemenin hazois kemenin hazois fet mayal was felt is kemenin hazois a shtet es khamoyim she tingo it's 11 9 shtet de khazar khamoyim so the mayal lemal mamish tsay shru is the mayal so the mayal in the top in the middle column Kazoy is dafke minin ze sholach asoy chamoyim vasoy asoynes. Vay pochus vlo yosef. Vlo hoy ze ha minin bakshoy al inim mechuvin. Vze shirotze yosef. Vamesh sholach yud chamoyim yud asoynes. Kdei shol yichas ove val ha'ochim. Ho asoy shemachru. וגם הרלוי כדי שיעד עובר למצרים ויימודן לרדס ביום אז לוי כי עשור האחים הוי כמו עשור החמורים שנויסם מסה גודל ואיני יוידם מה הם נויסם כאחוי המחירוסם ועשי את הפרל שבידס המצרים שיתן להי הקדוש ברוך הוא לעשה את מייסס אלו ידידי מצרים והם לא יודו הפרל שבידו עשוי עבדה סבא חשבן ותנאי בשעות מתאחי יוסף אבל למעשה, the מחיר is Yosef had to happen. In Meir Zof Yosef to Yaakov Avinu, כמידה הזויס, אז אבי חמויים, צ'וגן האויל, זה בעצם שבו זה צ'וגן, כך יגוון להשגור כמובן דהי בשביל זה מוזיין, פלוס מוזיין, ואתה דו קומטו יש לגי הסתה טובה. במשך חוף מכאין זה, אם פרשס בוי סז, אלו מפושם מוצ'נזח, ממה מצלפן פידין הבן. What is פידין הבן? Teichel Yitzis Mitzrayim, because Eibush saved the Bechoyer. Das ist fein, bei ihm Teuer, Ha'odom, Avukum Davke Petach Amor. So the Meshach Chochma, Pshat is Poshet. When we think about the Zechir of Yitzis Mitzrayim, we meant, ah, Dam, Svadeya, Kinem, Orev, Makas Bechoyer, Spiesam, Tosu Given, Zechir Yitzis Mitzrayim, Satois. Where did it start, unser Mitzvah Zechir Yitzis Mitzrayim? Tchilas Ha'gu'ula. When it came down to Mitzrayim. The coming down to Mitzrayim doesn't give the bosses at the Eibishter is da to take us out of Mitzrayim. And Mela, we have to remember the Tchila of the Gula. When it came down to Mitzrayim and Chamoyim. So the Meshech Chochma on the left of the page. Halachin halfway down the street. Kasher posach Hashem al kol b'choy b'bnei Yisrael, v'horeh kol b'choy b'odim b'bnei Hashem b'mitzayim. Shemizeh ro hashgocha protis udveikas Hashem yizborach on evrom hashoyim in drachah v'chukov. Tziva lezikor nashe yakdishu kol b'choy b'eretz v'odim b'beima u'bezeh nichlal. Gam biyosin lemitzayim edei Yosef habuchah meyrocho v'yichad es hachamor liska es hachnasosin lemitzayim edei chamorim kum eshul pashim mekeitz v'yisu siva malcham meyreim lirmoiz shachnisi lemitzayim ad ayitziya ha'yishal sheles arucha siba yishoynes asher kulam ke'echad es lachte lelamed mipula es tamim deyim asher akol bashkochum yichad. From the ash the regra from Golus is on gaman the gula. In Minhagim Yisrael, there are verschiedene Minhagim von Shevavim Tat. Ayuns in Washington Heights, Pilis Yankiv, Nashnasa Iba, Befagzog and Slichas, the Donnerstück von Shevavim Tat. Slichas, the common name, Aganza, Baruch Slicha, Zokman, Zokman of Ashishmois, Gwen Mamish, Noch Shemines, Noch Hazar Sashas, Gwen Aganza, 20 minutes from Slichas. The Makar Adova, was dafke shavavim steht zu Narizal, der Inni von shavavim, aber Narizal ist gewinn jedu ja shavavim und gewinn und eis avoide. Aber der Minhagi Ashken als Navoide von shavavim tat, was ist gewinn noch auf der Schnasse Ibe. Und der Mekoi ist Amogen Avram Meshem Deshlo. Der Amogen Avram in Soif Hilches Purim, Soif Hilches Chaneke, bringt der Ashlo. Yesh Noyegen, Bishnas Mulberes, וקפויה טיינס בכל יום היי, מפרשס שבובם תת. ויש אוים עם פרשס ויקר פקודי, ואוים עם שם יסו. דאלת יידן ביונס וגזוגן, אז אף איבי יו דפם בזונדו שמיר. So when you do us, when they are שווה יו, שווה יו, איבי יו, פקלן אלמה שווה יו, פקלן יסו, is in front of the besonder schmier und das gewende slichs slichs gemeine besonder schmier. Wann kommt das, also dass man vor der besonderen Schmier auf der Ibeja? Mit dem Koi Adova ist ein Stück Schla, in Anfang Sefer Schmeiß. Ich war mal in der Paschus, auf schon morgen, morgen die Katar, und dann mal ein bisschen auf schon an der Chashivas. So, der Schla ist so. Vato, hinnen in Neus und Tam, Loma, Bishnas, Iba, Meheroi, Lasse, Tshuva, Biyoise, Mishah, Shonim, Rabbi Seine, Zalama. Was ist? Was ist? Was? Er ist ein Amr. Schnee haben wir uns ha gedäulem chame u levona. Schau im Nibro. Der Eberste Meir Tchilas Habriya der chame und levona sind wenn beide gleich. Schau im Nibro. Hoi im Stamschen bekäse echot. Wache kach mach mas ha kitschug amul ha kodesh baruch u lechi u mietes atzmecha. והנה רעזל דיבר בחם ולבונה התחתוינם הנרס לנו, אבל רואים זה מלחם ולבונה הויונה וגבויה מעל גבויה כמו לכך מהקבולים עוד נוידה ונספסה בספיהם, כי מכויח אינם כתרג הזה נמשך למטה כתרג הקליפו יצאור ועשות נהיורד ומחתי ואילו ומקטרג ולעוסד יאור הלבונה כרחם ויזבט לה הקליפס ויקולם ידם אס השם ולא יצאור ואתה ידיחו אם לא יהיה איני מי את הירח, לא יהיה אילומים שום איבו כי בוודאי, אם היו משתמשים בכסא אחד, יהיו סיבובם ומהלכם שווה. ואתה שנספרדו, אז אין מהלכם וסיבובם שווה, V'tzricha lasa zayin iburim b'machza k'dei l'hashva is shnas ha'levona d'ayinid beis chod sheyashona sheyove b'shova l'shnas ha'chama sheshin samachay yoyim k'dei sheyove pesach b'chodesh ha'oviv v'sukes b'shaita b'zman ha'osiv nimso ha'iburim shabo mikoyich ha'kitrig heim gormu shenisnogo kitrig shalamata ha'mevi deichet ha'kein b'shnas ha'ibur roi b'yoyse tshuva v'nivcho eilu ha'pasha ki bohem nimso enyanim shal tshuva tfilo tztoka v'tamatei k'neged kula. Zot ha'azoy in the tchila ha'sabriya given chatoim given chet v'n odom v'chava and given the chet was the chama and the levon ha'am zich kicked. What would be if there wouldn't be this kitrig of the levon and the chama? Well, there wouldn't be any tainess of the Eibishter. Is well, given shneim oyes ha'gedoylem. If there will be shneim oyes ha'gedoylem, then the cycle of the shnas ha'cham and the shnas ha'levona will go equal. We know that the reason why every 3 years you have to have an ibishana is because the sun and the moon, the days, the years don't stem, the days of the year don't stem, the days of the year don't stem, so you have to get the cycle back on track. Kum t'chayist, in the year that we have the kilo, the takona, to put it back on track, is nesoyer the kitrug that the levon and the chama kilo in the bria zuki kriked. And the mele we have to be masakin it. Lasid love and zayin or a chama and a levona. It all stem in tzadamin. Hayoyis da a kitrug because it's moyer the chet. Dafnama bazunder shmiya. Dafnama bazunder avodas atshuv. What's made that the chama and the levona abenish tzadamin? Is thus the age to go and pass the Shmois. The Shlo in a safe Shai Oisius, so it is a bissel meh, what's the Cham and the Levon, and the Shai Tazoy. Vakos v'chach meyo emes, shesoyd Cham and Levona, husoyd toyish b'tzav, v'toyish b'alpeh, ne'ata be'es ha'gashmiyas, hey moya godl o'moya kotn, k'nizko le'el dova godl v'dova kotn, on the bruchnis b'sharoshim hem shnei ma'oyos gedoyle mishtamshim b'kesa taya echad v'zeo ha'inyan shem rumas kol taya shabal peh b'taya shabiksav is what is the best of my vayas I is the God's the story for nemshe goshlo as an arichas and a benim chai and kada kemach after inyan for Rosh Hashon what does Rosh Hashon taya shabiksav and we learned that pasuk the basis was looked in the pasuk. It says, behalten. Daf onkum is a teresh of our peh. It says, then, was steht da? Was it lover? Mit all sein von der Sache allein. The marshal. Adnus is a teresh of our peh von der Ksav. Der Ksav is Yudke Vavke. Our peh, daf is wie für versteht es. Was it lover? And mit all sein von der Sache. Cham and Lavona represent Kilo, like we saw from the Mashor, the Yud Kei Vav Kei is the Chesed from the Eibishta, and the Adnos, that's the Din from the Eibishta. If everything would stem together, the Cham and the Levona, well, Megazen Kuli Rachamim. Azevi Lassad Lovay. Lassad Lovay, Zayin Cham and the Levona, Kilo, is the Din and the Rachamim, Tzvei Zachin, that's his Machmas the Kitrug. But Lassad Lovay, Zayin Kuli Rachamim, Alsat Shtimim. Alsat Shtimim meant, and Megazen Als, Betoyes HaTovah from the Eibishta. The Wachen from Shevab and from Haschol of Pasha Shemois is to the hand of Limud as they will also love him at Mekenen Zen as Als is a Chesed from the Eibishter does that from the upland and from the Pasha from Yitzis Mitzayim from the Pasha from Yitzis Mitzayim from Wissen as in Golus the Eibishter is da mit the Gresta Mos Hashgocha Ima Nech Vitzorah learned from the Pasha from Tzneh Achoyse Meryoche learned men at the Eibishter is dotten Als is given Kulu Latoyva. And the vase is as kula the toiva, does the ticker from the cham and the levana, does the avoider from shivavim tachtei in them shtickle shalah, and does the lovey duch them ticken, will als zen kula the toiva, and does the lake shani nichta vani nicker, and does the last lovey zain de bracha no, at the other toiva amate. This is not Toma from the Thomas, I'm sorry. So we can go down.